Сельгастэхніка. Наступны прыпынак – сельгасхімія. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Шаноўныя пасажыры, вас вітае калектыў філіяла «Аўтобусны парк нумар 2» горада Полацка. Аўтобус рухаецца да прыпынку «Бальніца Ксты». Жадаем вам прыемнай паездкі. Сельгасхімія. Наступны прыпынак – райаграсервіс. Райаграсервіс. Наступны прыпынак – аўтапрадпрыемства. Аўтапрадпрыемства. Наступны прыпынак – Някрасава. Някрасава. Наступны прыпынак – Грамы. Шаноўныя пасажыры, дзякуем, што ў аўтобусе ўступаеце месцы пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Грамы. Наступны прыпынак – Камсамольская. Камсамольская. Наступны прыпынак – Суворава. Суворава. Наступны прыпынак – Друкарня. Друкарня. Наступны прыпынак – Саюздрук. Паважаныя пасажыры, вас абслугоўвае філіял «Аўтобусны парк нумар 2». Дзякуем за карыстанне нашымі паслугамі і жадаем прыемнай паездкі. Саюздрук. Наступны прыпынак – аўтавакзал. Аўтавакзал. Наступны прыпынак – чыгуначны вакзал. Чыгуначны вакзал. Наступны прыпынак – эканамічны каледж. Эканамічны каледж. Наступны прыпынак – алімпіец. Паважаныя пасажыры, дзякуем, што пры ўваходзе ў аўтобус здымаеце заплечнікі і перавозіце іх у руках. Алімпіец. Наступны прыпынак – спартыўны клуб. Спартыўны клуб. Наступны прыпынак – трэст нумар 22. Трэст нумар 22. Наступны прыпынак – Запалоцце. Запалоцце. Наступны прыпынак – Экімань. Паважаныя пасажыры, расклад руху і змену працы аўтобусаў горада Полацка даступныя на сайце аўтобуснага парка нумар 2. Экімань. Наступны прыпынак – Курган. Курган. Наступны прыпынак – Бальніца Ксты. Канцавы прыпыначны пункт. Бальніца Ксты. Канцавы прыпыначны пункт.